Birinchi kurs talabasi. Gilford kolleji men uchun butunlay boshqa dunyo edi. Janobliklar talaffuzun, tarava qaylab ketgan terak va eman daraxtlari, mahalliy loydan yasalgan qizil g'ishtli binolar, 135 yillik tarixga ega oliygoh shaharchasidagi hamma narsa menga Princetonda emasligimni eslatib turardi. Bu esa menga juda ma'qul edi. Men o'zgarishlarga tayyor edim va hayotimni boshidan boshlashni orzu qilardim. Avvalo, men yetimxonadagi Robbini dafn qildim va Robga aylandim. Boshqa hech qachon menga ikkinchi darajali odamdek munosabatda bo'lishlariga yoki ota-onamning xatti-harakati uchun o'zimni aybdor his qilmaslikka o'zimga o'zim va'da berdim. Go'yoki barcha yetimxonadagi bolalar o'g'ri va buzg'unchi deb o'ylab hazar qilishlariga yoki chetlab o'tishlariga yo'l qo'ymayman. Men bunday narsaga yo'l qo'ymaslikka qaror qildim, chunki mening hayotiy hikoyamni hech kim bila olmaydi. Men ishonadigan odamni, o'tmishim haqida gapirganimda qochib ketmaydigan haqiqiy do'stni uchratmagunimcha bolaligim haqida hech kimga aytmaslikka qaror qildim. Qolaversa, jasurligimni namoyon qilishga ahd qildim. Birinchi semestrdayoq basketbol jamoasiga kirish tanlovidan o'tishga qaror qildim. Oxir-oqibat, bu jamoada muvaffaqiyat qozona olishgan hamma imkonim bor. Taxmin qildim men. Bu kabi xususiy kollejlardan stipendiya oluvchi o'yinchilar juda ko'p bo'lmasa kerak. Hech bo'lmaganda zaxira o'rindig'ini to'ldirishim kerak. Ko'zlagan maqsadimning sportga aloqasi yo'q edi. Menga achinganlari uchun emas, balki o'z xizmatlarim tufayli jamiyat tomonidan qabul qilinishni xohlardim. Basketbol maydonida men oilada o'sgan bolalardan kam joyim yo'qligini ko'rsatishga umid qildim. Qaniydi, nimalarga aralashib qolganimni bilsam. Mashq qilayotganimda men tanishgan birinchi o'yinchi bir necha yil Boston Celtics professional basketbol jamoasida o'ynagan Michael Leon Carr bo'ldi. Keyingisi Lloyd Bernard Free bo'lib, u keyinchalik ismini Orold B. Free'ga o'zgartirdi. Keyinchalik u Milliy basketbol assotsiatsiyasining eng yaxshi to'p urarlaridan biriga aylandi. Xo'sh, sen nimada zo'rsan? Deb so'radi murabbiy mendan. Men tezkorman, dedim. Qolaversa, men himoya qilishni yaxshi bilaman va koptokni yaxshi uzataman. Kelishdik. Sen mana bu Free ismli yigitga qarshi himoyada o'ynaysan. Maydonni tark etayotganda u menga qarab tirjayib qo'ygandek tuyuldi. Men Freyga qarab o'yladim. Qo'limdan keladi. Axir meni faqat zaxiraga olishmoqchi. Jamoaning bosh tarkibiga olishmayapti-ku. Maktab murabbiylarimdan biri himoyada o'ynaganda raqibning sonlari qaysi tomonga burilishini kuzatish kerakligini o'rgatgan. Basketbolchi oyoqlari, boshi yelkasi yoki to'pi bilan aldamchi harakat qilib qo'yishi mumkin, deb tushuntirgan murabbiy. Lekin uning sonlari aldamaydi. Lloyd Free yonboshi bilan ham ajoyib tarzda aldashi mumkin edi. To'p atrofidagi birinchi kurashdan so'ng, meni tilka pora qilingan lattadek jazolashganini angladim. Umrim davomida hech qachon bunchalik qattiq zarba yemaganman. Xo'rlangan, yarim xushsiz holatda maydonni tark etdim. Xonadoshimga bo'lgan voqeani aytib berganimda kula-kula ichaklari uzildi. Kariya, o'tgan yili bu yigitlar chempionatda g'alaba qozonishlariga bir bahya qolgan va bu yil ular albatta g'alaba qozonishsa kerak. Ular g'alaba qozonishdi ham. Zaxira o'rindig'idan joy olish imkoniyatim bor yoki yo'qligini hech qachon bilmayman. Balki otam bo'lganida, o'g'lim, qaytib borib yana urinib ko'r degan va men qaytib borib yana urinib ko'rgan bo'larmidim. Lekin meni qo'llab-quvvatlaydigan otam ham, oilam ham yo'q edi. Sen shunchaki omadsiz odamsan, pichirlardi menga ichki ovozim. Maktab basketbol jamoasiga moslashishga bo'lgan samarasiz urinishlarimni eslab, ortga qaytdim. Men kollej hayotini muvaffaqiyatsizlikdan boshlashni xohlamadim. Ko'p o'tmay men oddiy bolalarning haqiqiy uylardan va oilalardan qanday yashashlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu mening birinchi semestrimni boshqa tomondan ham chalkashtirib yubordi. Kursdoshlarim muammoga duch kelganda, xafa bo'lganida yoki shunchaki umidsizlikka tushganda uyga qo'ng'iroq qilishardi. Ular oila a'zolarining his-tuyg'ulari aks etgan maktublar olishardi. Ularning onalari tez-tez qo'ng'iroq qilib, hol-ahvollarini, hammasi yaxshimi, yo'qmi, pul kerakmi, yo'qmi, o'qishlari qandayligini, chiroyli qizlar bilan tanishganmi, yo'qmi, shularni bilish uchun ularga qo'ng'iroq qilishardi. Men ularga havas qilardim. Men har yakshanba kuni Jijiga qo'ng'iroq qilardim, lekin u bilan sirlashmasdim. U meni tushunmasligiga ishonchim komil edi va uning xafa bo'lishini xohlamasdim. Yana bir bor o'zimni hissiy yolg'izlik sahrosida ko'rdim. Birinchi semestr tugagach, men masiqiylar o'rtasida muloqot va tushunishni izlay boshladim va ular bilan munosabat o'rnatishga harakat qildim. Ruhiy masalalarni muhokama qiluvchi bir nechta muhokama guruhlarining yig'ilishlarini talabalar shaharchasida bo'lib o'tdi. Lekin o'zlarini o'z mazhabining namunali a'zosi deb hisoblaganlarning ko'pchiligin o'zlarini masihiy deb hisoblamasligini bilib hayron bo'ldim. Yaxshiyamki, men nafaqa yoshidagi bir necha ruhiy yetuk erkak va ayollar bilan tanishib qoldim. Ular menga kvakerlar orasida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan, Xudo ular bilan gaplashishini jim kutishdan iborat bo'lgan ruhiy amaliyotni o'rganishga yordam berdilar. Ammo ruhiy tafakkur amaliyotini boshlaganimdan so'ng, agar men haqiqatdan ham Xudoni eshitsam, qanday munosabatda bo'lishimni bilmasdim. Men albatta xuddi otam kabi jinni xonada yoki aqldan ozgan onam kabi ko'chada yashab yurish peshonamga bitilgan ekan degan qarorga kelgan bo'larmidim. Ruhoniy ustozlarim, muqaddas kitobdan agar biz Xudoni izlasak, albatta uni topishimizni va'da qilinganiga ishontirishdi. Ular masihiylar meditatsiyasi Xudo bilan to'ldirish uchun o'zini bo'shatish jarayoni ekanligini tushuntirdilar. Kuniga bir necha daqiqaga bo'lsa ham to'xtashni, tinglashni va Xudoyimni kutishni o'rganish uchun ongim va tanamda mavjud bo'lgan jadal sur'atni sekinlashtirish uchun juda ko'p kuch sarfladim. Bu ruhiy amaliyot meni tinchlantiribgina qolmay, balki uning ovozini farqlash qobiliyatini ham berdi. Men tinglashni o'rganganimda, Xudo menga gapira boshladi. Baland ovozda emas va har kuni ham emas. Lekin ba'zan uning yo'l yo'riqlariga muhtoj bo'lganimda, ehtimol, xayolimda tug'ilmagan ibora yoki fikr birdan xotiramda paydo bo'lib, uning borligiga hech qanday shubha qoldirmasdi. Bu Xudo juda tez oradan kutilmagan tarzda foydalangan muloqot shakli edi. U mening hayotimni o'zgartirib yubordi.